kviečiame pasiklausyti brolio Juanito kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymo Kristaus kančia Evangelijoje pagal Joną.
Taigi šio sutikimo tema kančia pagal Joną ir su Jonu, taip pat kas yra mylimasis mokinys Marijai. Tai ir irkimės tada su šventuoju Jonu, su mylimuoju mokiniu tas gelmes. Pradėsim nuo Jono Evangelijos 13 skyriaus ir, aišku, labai mažai mes turime laiko, bet pabandysim bent jau esmę peržvelgti iki pat 20 skyriaus. 20 skyriaus pradžia yra jau prisikėlimas, tai šito mes neliesim, bet ypač gilinsimės į šituos skyrius. Kodėl nuo 13 skyriaus pradedu, nes ten paskutinės vakarienės pasakojimas užrašytas ir paskutinė vakarienė tikrai yra esminė dalis tos Jėzaus kančios, kadangi per Eucharistiją, per paskutinės vakarienės aktualizavimą, sudabartinimą mes vėl ir vėl tikėjimu išgyvename tai, kas įvyko tada prieš 2000 metų Jeruzalės užmiestyje, jau net ne miestas, jį ten nukryžiavo už miesto. Ir neveltui didysis tridienis prasideda ketvirtadienio vakaras su paskutinės vakarienės šventosiomis mišiomis, kadangi, kaip sakiau, yra tas esminė jungtis tarp paskutinės vakarienės ir to, kas vyksta rytojaus dieną Jeruzalėje didįjį penktadienį. Taip pat ir mūsų gyvenime Eucharistija išgyventa tikrai giliu kontemplatyviu tikėjimu mums padeda taip pat atpažinti tuose visokiuose išbandymuose, ar tai būtų lygos, ar kančios emocinės, psichinės, kančios fizinės, nesusipratimai su artimaisiais, apskritai santykiuose, visuomeniai, kas bebūtų, atpažinti šlovingojo kryžiaus slėpinį, kad tai yra Jėzaus valanda ir Jėzaus šlovės valanda, ir kad mes esame kaip mylimasis sūnus iš tikrųjų įtraukiami į tos valandos artumą, kad kartu su Jėzumi galėtume perėję per kryžiaus ugnį pasiekti šlovės šviesą. Jau dabar, tai nebus kažkada amžinybė, bet jau dabar kontemplatyviu tikėjimu, meilės kupina širdimi, mes galime savo kančiuose išgyventi paties viešpaties šlovę, kaip provaizdį, kaip iš ankstinį ragavimą to, kuo tikimės, vilėmis, džiaugsimės amžinybėje. Taigi, 13 skyriuje Jonas aprašo paskutinę vakarienę. Ir iš karto krinta į akis esminis skirtumas su sinoptiku, kitų evangelistų pasakojimais. Nes kiti evangelistai pasako tai, kas jų akimis yra svarbiausia – konsekracijos formulė, ar ne? Formaliai, kas yra Eucharistija, tai yra tos senosios žydų velykų vakarienės perkeitimas į krikščionišką jos prasme, kur velykų vinėlis yra pats Jėzus, tikrasis Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, nes jo kraujas apsaugo mus nuo naikintojo ir jo kūnas mus pastiprina išeiti į dykumą, ją pereiti ir pasiekti pažadą žemę, dvasinė prasme žinoma. Ir centras, formaliai kalbant, tos paskutinės vakarienės yra būtent duonos ir vyno perkeitimas į Jėzaus kūną ir kraują. Ir taip pat tos pirmosios šventosios mišės, kuris vyko dar prieš Jėzaus kryžių, kurio sudabartinimas kiekvienos mišios yra, tai taip pat yra ir kunigystės šventimų. Per tą pačią paskutinę vakarienę gal ne visi susimastėm, bet yra iš tikrųjų du sakramentai įsteigiami – Eucharistija ir kunigystė. Eucharistija, kai Jėzus laužo duoną, duoda savo mokiniams ir sako, tai yra mano kūnas, dalina palaiminęs vyno taurę ir sako, tai yra mano kraujas, naujoji sandora mano kraujyje. Ir tai darykite mano atminimui. Va šitie trys žodžiai, tai darykite mano keturi žodžiai lietuviškai, jie yra tiesioginė nuoroda į kunigystės sakramentų įsteigimą. Nes jeigu Jėzus patiki savo pašlams tai daryti mano atminimu, reiškia švesti Eucharistiją, jo vardu in persona Christi, jo asmenyje. Ir, kaip sakiau, tai yra formalus šitų dviejų sakramentų įsteigimas, šitais keliais žodžiais nusakytas kitų sinoptikų. Jonas šitų žodžių visiškai nekartuoju šito epizodo, visiškai nepasakoja, bet jisai pasakoja tai, ko nei vienas iš kitų evangelistų nepamini. Ir būtent, kad per tą paskutinę vakarienę Jėzus nuplovė savo mokiniams kojas. Ką tai reiškia? Paprastai iš karto komentuojama, kad tai Jėzus padarė didžiulį nuolankumo kupiną darbą, nes plauti svečiams kosti buvo vergo darbas iš tikrųjų. Tiek žydų kultūroje, tiek romėnų kultūroje. Romėnai, kaip žinom, buvo okupavę šventąją žemę Jėzaus laikais. Tačiau, jeigu mes pažvelgsime giliau, ką reiškia pats veiksmas, dėl ne tiek formalų aspektą, kad tai yra vergo darbas, bet tikslo šviesoje pažiūrėsim, matysim, kad šventajame rašte žydų mentalitete nuplauti svečiui kojas reiškia jį priimti kaip svečią, priimti į savo palapinę, į savo artumą, į savo intimumą. Labai iškalbingas epizodas yra, kai Abraomas tokiu būdu pasitinka tris, kuri bažnyčios tradicijoje yra interpretuojama kaip trejybė aplankantį Abraomą. Ir jis pirmiausiai prieš pasiūlydamas jiems vakarienę pasiūlo nusiplauti kojas. Ne pats Abraomas plauna jiems kojas, Abraomo vergas jiems nuplauna kojas. Bet tai reiškia, kad Abraomas kviečia į savo insuą lotiniškai, į savo artumą, į savo gyvenimą, į savo intimumą. Pakviečia ir įsileidžia tuos tris pasiuntinius pačią trejybę. Ir nors Abraomas nenuplovė jiems kojų, su Jėzumi matome, kad pats Dievas mazgoja kojas savo mokiniams. Tokiu būdu išreikšdamas, kad jis juos priima į savo intimų į gyvenimą, į savo dieviško gyvenimo gelmes. Ir būtent ten irgi toliau vyksta vakarienė. Galime vėl paralelę tokią matyti su apriškimu šventajam Jonui Apokalipse, kur Jėzus sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, ir kas išgirs, įsileis mane, aš pas jį ateisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Taip ir per šitą paskutinę vakarienę, per kiekvienas mišes, per kiekvieną Eucharistiją įvyksta tas pat. Jėzus beldžiasi mūsų širdį ir nuo mūsų priklauso, mes jį įsileidžiame. Bet jeigu mes jį įsileidžiame, iš tikrųjų ne mes jį įsileidžiame, bet jis mus įsileidžia į savo širdį, į savo dieviško gyvenimo gelmes ir ten mus maitina, ten mums patiekia vakarienę. Išminties vakarienė, išminties knygoje labai gražiai aprašoma, kaip išmintis padengė stalą ir paruošė vakarienę. Ir to įsikūnijusi išmintis, žinoma, yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Šitoje šviesoje, tarp kitko, labai įdomu būtų paskaityti visą Evangeliją pagal Joną. Ir tada pamatysim, kad iš tikrųjų Jonas aiškiai įvardyja, kad Jėzus yra toji išmintis aprašyta išminties knygoje, įsikūnijusi išmintis atėjusi į mūsų tarpą. Ir vadinasi, tai yra šitas kojų nuplovimas, jis parodo, koks yra tikslas formalaus Eucharistijos įsteigimo, koks yra turinys ir esmė tų žodžių, kuriuos aprašo kiti evangelistai, o Jonas nurodo, kad kokia laikysena turėtų būti, kaip mes turėtume išgyventi tuos formalius žodžius, kuriuos kartoja kunigas per kiekvienas šventasis mišes. Tai būtent tas vidinis nusiteikimas įsileisti Jėzų į savo širdį, kad jis galėtų įsileisti mane į savo dieviško gyvenimo gelmes, nuplaudamas man kojas. Ir netgi gal net dar giliau galėtume pažvelgti, kad tai yra vėlgi labai tokio didelio artumo ir intimumo išraiška. Kai Jėzus padažęs kasnį judų į burną, tai irgi yra tokio labai ypatingo artumo išraiška, nes ne kiekvienam tai paduosi kasnį. Ir tas kojų nuplovimas vėlgi yra kaip mamos rūpestis nuplauti vaikui kojas, nes Dievas yra ne tik tėvas, jis yra taip pat ir motina švento pranašo Izaijo žodžiais tariant, jis yra ir tėvas ir motina. Kai Jėzus pasilenkia prie savo mokinių nuplauti jiems kojas, mes galime išvelgti tokį motinišką dievų rūpestį pasireiškinti per Jėzų, jo meilę. Arba net vėl galim susijęti su giesmių giesme, kur kai mylimasis beldžiasi, mylimajai jau atsigulus, jos atsakymas aš nebesikepsiu, nes aš jau nusirengusi ir nesipurvinsiu kojų, nes jau esu jas nusiplovusi. Mylimasis toliau beldžia, kol jį cikelia ir atidaro, tik neberanda jo mylimojo. Čia kaip tik mes dar susitinkame mylimąjį, kuris nuolankiai nuplauna savo mylimajai, mūsų sielai, kojas, kad dėl jo mes kėlėmės ir įsileidome. Vadinasi, šitą paskutinę vakarienę ir per ją taip pat ir kiekvienas mišys yra ypatingo artumo, intimumo su pačiu Dievu tapusiu žmogumi metas. Ir būtent todėl Jėzaus širdį turėjo ypatingai žeisti, kad tas artumas, meilės intimumas yra kaip deguta šaukšto medaus statinėje judo išdavystė jau ten putojantį jo širdyje. Viena iš tokių svarbių būtų apmąstymų, tai tas susitikimas tarp Judo ir Jėzaus, jų akių susitikimas, jeigu Judas išdrįso pažvelgti Jėzų akis tada, kai Jėzus plovė ir jam kojas. Judas turėjo suprasti, ką tai reiškia, be jokios abejonės. Ir būtent tada, kai Jėzus nuplovė jiems kojas, jis labai susijaudino ir tarė 21 eilutė, iš tiesų sakau, jums vienas iš jūsų išduos mane. Ir mokinėjami žvalgytis kitą spėliodami, kurį jis turi omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Tas prisiglaudimas prie Jėzaus krūtinės, tai labiau suprantamas, kai suprantame visą kultūrinę, socialinę situaciją. Tais laikais žmonės nesėdėjo prie stalo ant kėdžių, bet gulėjo prie stalo. Ir tada tas vienas mokinys, Jonas, žinoma, buvo atsirėmęs, prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Labiau suprantama, negu kaip Ališauskas sakė, kaip jis ten pasilenkęs kištą savo galvą prie Jėzaus krūtinės. Bet vis tiek, net jeigu ir šitaip suprantame, kokiu būdu Jėzus ten buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės, tai vis tiek yra labai didelio artumo ženklas, didelio intimumo, familiarumo, į kurį mylimasis mokinys buvo įsileistas tarp kitų mokinių akivaizdoje ir mūsų erotizuotoj, seksualizuotoj kultūroje labai lengva būtų suinterpretuoti ir tarp kitko yra tokių interpretatorių, ką tai reiškia toks mylimojo mokinio prisiglaudimas prie Jėzaus krūtinės, bet tai vėl yra to visiško nuodėmės sugadintos širdies žvilgsnio melas, kai šitaip interpretuojama, kad tarp Jėzaus ir Jono ten buvo kažkas tokio, kaip dabar šiais laikais bandoma įkultūrinti kaip visiškai normalų dalyką. Neužmirškim, kad Jonas buvo Jėzaus mylimas dėl jo tyro širdies ir kad pats Jėzus be jokios abejonės būdamas Dievas tapė žmogumi irgi buvo tokios tyro širdies, kad mes net įsivaizduoti negalime. Ir tai, ką mūsų sutepto širdys ir akis galite nežiūrėti, tai yra toks melas, kad mes galime iš tikrųjų atpažinti artumą, meilės artumą, tik tai tos tyro širdies, dviejų tyrų širdžių šviesoje. Ir Simonas Petras, kuris, kaip žinom, yra vyriausias iš apaštalų, jis neklausė Jėzaus pats, kuris išduos, nes puikiai supranta, kad Jėzus jam nesakys, nes visi ten susirinkę žino, koks ūmus yra Petro charakteris. Mes tą matėm toj pačioj kojų plovimo senoj, kai Jėzus prieina prie Petro, nuplauti jam kojas ir Petras sako, viešpatie, jau tu mazgosi man kojas, tu nemazgosi man kojų per amžius. Paskui, kai Jėzus paaiškina, kad jeigu nenumazgosi tavęs, tu neturėsi dalies su manim, jeigu aš nepriimsiu tavęs į savo dieviško gyvenimo artumą, tu negalėsi patirti tos dieviškos meilės. Ir tada vėl matom Petro charakterį, o tada viešpatie ne tik kojas, bet ir rankas ir galva, visą mane nuplauka, aš noriu būti visas su tavimi, matom koks tas Petro užsidegimas. Ir žinoma, kad jeigu Petras būtų sužinojęs, kas yra tas išdavikas, tai tas išdavikas nebūtų taip lengvai išėjęs iš paskutinės vakarienės menės. Bent, gal net jau, sakytume, gyvas nebūtų išėjęs iš jos. Netgi šitaip. Žinoma, kad todėl Petras suvokė, kad Jėzus tikrai jam nesakys, kas jūs duos. Tada matom tokią valdžios manipulaciją, ar ne, kadangi Petras suvokė, kad jisai neišgaus iš Jėzaus šitos baisios paslapties, jis pasinaudoja savo valdžia ir autoritetu ir prašo Jono, mylimo mokinio, kuris, žinoma, gali iš Jėzaus ištraukti šitą baisią paslaptį, sužinok, apie kurį jis kalba. Jonas paklūsta, pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė, kas jis viešpatį. Ir Jėzus atsiliepė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį. Pamirkęs kasnį dubenyje, jis padavė Judui Simonui Iskarijoto sūnui. Kai šis nurijo kasnį, įėjo į jį šėtonas. Čia irgi labai, labai svarbus momentas, kai Jonas rašo, kad būtent tada, kai Judas nurijo Jėzaus paduotą kasnį, įėjo į jį šėtonas. Kodėl? Todėl, kad priimdamas šitą Jėzaus draugystės, artumo gestą, jį priimdamas, Judas tarsi atsako tuo pačiu, kad taip, mes esame draugai, taip aš tave myliu, mokytojo. Bet iš tikrųjų jo širdyje jau yra nuspręsta, yra apsisprendęs jį išduoti. Ir tokiu būdu Judas be žodžių meluoja. Ir kai mes meluojam, mes iš karto patenkame į melagio ir melo tėvo įtako zoną, jeigu taip galima būtų sakyti. Ir būtent todėl į jį įeina šitonas, į jį įeina melo dvasia. Judas galutinai atsiskiria nuo viešpaties per šitą bežodį kūno kalbos melą. Ir Jėzus jam sako, kad darai dar įveičiau. Įdomu, kad nors Jonas pakluso Petrui, sužinojo, kas yra išdavikas, jis toliau nepasako Petrui, kas jis yra. Ir čia mes būtent matome tą draugystės esmę, kad draugų širdyje yra tas pats troškimas, idem velle. Dalinimasis paslaptimis, mano draugo širdies paslaptis yra mano paslaptis. Jonas priima į savo širdį tą baisę išdaviko paslaptį. Jo širdis nuo šiol dabar jau yra kaip paties Jėzaus širdis, kurioje yra šita baisi paslaptis ir taip pat jo intencija. Nes Jėzaus intencija nėra Judą kažkaip sulaikyti ar net nužudyti, žinoma, kad ne. Jonas, mylimasis mokinys, persiima tą pačią mokytojo intencijas irgi leidžia įvykti tam siaubingam blogiui išdavystai, mokytojo, mylimo mokytojo išdavystai. Ir čia matom irgi, kaip nepaprastai Jonas užaugo dvasinę prasme per tuos kelis metus būdamas Jėzaus mylimoji mokinys, nes Jonas ir Jokūbas, Zebediejaus sūnus, aš laikau, kad pagal visą didžiąją liturginę bažnyčios tradiciją, kad Jono evangelijos autorius yra evangelistas Jonas, Zebediejaus sūnus, tai šituos du Jėzus vadino Boanerges, griausmo vaikais. Prisiminkim, kaip Jonas norėjo sudeginti samariečių kaimą už tai, kad jie nepriėmė mokytojo, kai jie keliavo į Jeruzalę. Ir matom, kaip per tuos kelius, kaip greitai ir giliai Jonas progresuoja. Jis irgi, būdamas Boanerges, tikrai būtų sudraskęs tą Judą tikriausiai, sužinojęs, kas jis toks yra, bet nuo šiol jo širdis plaka unisonu vienu ritmu su mokytojo širdimi ir jisai kartu su juo kenčia šitą baisę kančią, išdaviko kančią, su ta pačia intencija, su kuria jie kenčia Jėzus. Ir čia būtent matom, kad Jėzaus kančia prasideda ne tada, kai jį Romos kareiviai ir aukštųjų kunigų tarnai suima, kalina visą naktį, rytojus dieną nuplakamas, išsityčiotas, neša kryžių ir prikalamas. Dvasinė kančia ir Jėzaus širdynai, ko gero, buvo dar didesnė negu fizinė kančia, jinai prasideda būtent per paskutinę vakarienę, per šito išdaviko baisėje paslaptį. Kadangi labiausiai mes kenčiame tada, kai mūsų meilė yra išduota. Ir kuo karštesnė ir gilesnė mūsų meilė, tuo labiau kenčiame, jau žmogiškai žiūrint. Jėzus yra pati įsikūnysi begalinė meilė. Todėl ir šitos išduotos meilės kančia yra begalinė. Mes negalime net įsivaizduoti, ką Jėzus kentėjo per paskutinę vakarienę savo širdyje dėl šito išdaviko. Ir matom, kad tas kančios slėpinys iš tikrųjų prasideda čia, dvasinės kančios. Tai, kas toliau įvyks, jo kūno kančia yra tik, sakytume, įkūnyjimas, įkūnyta išraiška to, kas jau iš vakarėse prasidėjo ir tebesitęsė Jėzaus širdy. Ir kai Judas išeina išduoti, Jėzus pagaliau gali atvirai, intymiai kalbėti savo mokiniams tas esmines meilės paslaptis, kuriuos jis yra gavęs iš tėvų ir kuriuos jis atėjęs perteikti, perduoti mums. Ir iš tiesi šitie skyriai 13 pabaiga, 14, 15, 16, 17 skyrius. Visi šitie skyriai yra ištisinis Jėzaus testamentas, meilės testamentas, apie kurį, kaip minėjau, sinoptikai neįsivaizduojame keista, nei žodžio nepasako. O Jonas, išsaugojęs visus tos Jėzaus žodžius, tą testamentą ištisus dešimtmečius, jis juos užrašė savo evangelijui. Vėlgi tų visų kalbų esmė, mes neturim laiko, žinoma, išsamei į kiekvieną pažvelgti, bet jau galime pasižiūrėti, yra keletas svarbių temų, bet esminė tema, be jokios abejonės, yra meilė. Apie ką Jonas dar toliau kalbės savo pirmajame laiške. Išsamiau toliau kalbės. Iš tikrųjų, jis pirmiausia parašė apreiškimą užrašė Patmos saloje, tada parašė laiškus ir jau paskutinis raštas buvo šita evangelija. Kaip sakiau, esmė yra meilė ir šis branduolys visų šitų Jėzaus kalbų, šito jo dvasinio testamento mokiniams ir visai bažnyčiai, nes bažnyčiai yra mokiniai, mes esame mokiniai, yra naujasis įsakymas. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Nebe taip, kaip buvo įsakyta senajame testamente, mylėsi artimą kaip save patį, bet kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs vienas kitą taip mylėtumėte. Štai naujasis įsakymas, štai naujas kriterijus, kokia yra tikroji meilė. Tikroji meilė nėra mano meilė savo pačiam. Tikroji meilė yra Jėzaus meilė man. Taip, kaip aš save myliu, dar yra toli gražu nepakankam. Tikroji meilė ir vertė, mano paties vertė, tada atsiskleidžia būtent Jėzaus meilėje man. Ir Jėzaus meilė man turi būti mano meilės broliams ir seserims matas. Tada ir tik tada aš būsiu jo mokinys, jo mylimasis mokinys, nes tada ir tik tada aš gyvensiu esme to, kas įvyko per paskutinę vakarienę ir pilnutinė išsipildė, regimo būdu išsipildė ant kryžio. Toliau, labai įdomu, kad popiežis šventas Jonas Paulius II, panašiai kaip Jėzus, jo buvo tokia kalbėjimo maniera, toks kalbėjimo stilius, jis kartoja tuos pačius dalykus, bet kas kartą vis pagilindamas. Taip matom, kad iš tikrųjų kaip Jėzus, nes Jėzus irgi tą naują įsakymą jis dar pakartos tolesniuose skyriuose ir vis pagilindamas. Tas pagilinimas bus 16 berod skyriui, kai jis sako, duodu jums tą naują įsakymą, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau, ir tada priduria, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Vadinasi, kad Jėzaus, kaip minėjau, jau didžiausias meilės matas yra ne mano paties meilės sau, ir tada pagal ją aš myliu kitus, bet Jėzaus meilė man, ir tada pagal ją aš myliu kitus. Ir ne taip Jėzaus meilė, nu va, kaip, sakykim, Jonas per paskutinę vakarienę atsirėmėsi į Jėzaus krūtinę, prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Tai iš tikrųjų labai tokia apčiuopiama žmogiškos meilės išraiška. Būtent todėl Jėzus dar pagilina, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Kad ne čia yra didžiausios meilės išraiška, kad Jonas gali prisiglausti prie Jėzaus krūtinės. Didžiausios meilės išraiška, kad Jėzus atiduoda gyvybę už Joną, už Petrą, net už Judą, net jeigu Judas ir nepriima šitos dovanos, neįsivaizduojamos dovanos. Amžinai dieviško gyvenimo dovanos, dieviškosios meilės dovanos. Jonas į tą dar didesnį artumą ir intimumą bus iš tikrųjų įtrauktas rytojaus dieną prie kryžiaus. Tai čia pirmasis, kaip sakiau, to esminis ašis ir branduolys Jėzaus apreiškimo per tą dvasinį testamentą per paskutinę vakarienę. Kita tema, kurią jis atskleidžia, jis labai įdomu irgi, kaip Jonas parodo, kad per kitų mokinių klausimus Jėzus vis pagilina apreiškimą to, kas jis yra ir ko jis atėjo. Būtent kai Tomas 14 skyriui klausė, sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, kaipgi mes žinosime kelią. Ir šito klausimo proga Jėzus atskleidžia vėl naują gelmę. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu meilės kelias. Tik eidami tuo keliu, kuriuo aš einu kryžiaus keliu, jūs patirsite, kas yra iš tikrųjų meilė. Aš esu tiesa, meilės tiesa, įsikūnius pilnai apsireiškusiem kryžiaus. Ir aš esu gyvenimas. Gyvenimas, kuris stipresnis už mirtį. Amžinasis gyvenimas. Kuris reiškiasi prisikėlimu tokiu būdu, kad Jėzus netgi galėjo pasakyti Mortai, aš esu prisikėlimas. Ne tik, kad aš prikelsiu jūs, ar kaip Lozorių prikėlimas, ne, aš esu prisikėlimas. Aš esu amžinasis gyvenimas, aš esu tiesa, aš esu kelias. Tai čia antra tokia didžiulė, gili tema, kurią Jėzus apreiškė per paskutinę vakarienę, per šitą dvasinį testamentą ir kurį išsaugojo Jonas mums savo evangelijoje. Jo kitas Pilypo klausimas. Viešpatie, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Ir Jėzaus atsakymas. Vėl gilus apreiškimas. Pilypai, jau tiek laiko su jumis ir tu vis manęs dar nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Nes kai mes matome Jėzų, mes matome tėvą. Ir kokiu būdu vėl kitas žingsnis į gelmę, dar didesnę gelmę, ne jau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manija. Tas didžiulis artumas, intimumas, kuris yra tarp tėvo ir sūnaus, ir to artumo vardas yra šventoji dvasia, to intimumo vardas yra šventoji dvasia, netgi taip, kad mistikai, teologai, šventas Tomas Akvinietis, pavyzdžiui, vadino šventąją dvasę bučiniu, tėvo bučiniu sūnui ir sūnaus bučiniu tėvui. Tyru ir skaiščiu bučiniu. Tai, ką mes galime išreikšti savo kūniškoj prigimtį, yra kaip ženklas, koks intimumas yra tarp tėvų ir sūnaus. Čia vėl kontrastas bus su Judo bučiniu alyvų sode, kur vėl Judas ir toliau, jau būdamas apsėstas, kadangi Šėtonas yra įėjęs, jo širdis toliau meluoja savo kūno kalba, pabučiuoja savo mokytoją, taip tarsi išduodamas šitą šventosios dvasios vardą, kuris yra bučinys, kreipdamas, sumaitodamas tai, kas bučinys yra, turi būti mūsų kūno kalboje. Ir toliau matysime, 17 skyriui Jėzus dar labiau pagilina šitą apreiškimą. Aš dar kvyšiu prie to 17 skyriui 21 eilutės, kuri yra tikrai kaip didžiulė Jėzaus apreiškimo ašis, koks yra santykis tarp mūsų su juo. Tai prie to aš tuoj sugrįšiu. Trečia didžiulė svarbi tema, tai būtent globėjo paraklitos pažadas, šventosios dvasios, tiesos dvasios, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumyse tiesos dvasia, meilės tiesos dvasia. Ir šitą paraklito godėjo, gynėjo apreiškimą Jėzus vėlgi toliau pagilina tolimesniuose skyriuose, kai jis sako 16 skyriui, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei aš neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas paraklitos. Nukeliavęs aš jį jums atsiūsiu. Ir kodėl yra geriau? Todėl, kad per paraklitą, per šventąją dvasę, Jėzus nuo šiol galės ne tik būti su mumis kaip vienas iš mūsų, kaip žmogus, ar ne kartu dalintis tą avinėlio paschą, vakarienę, dalintis savo širdies paslaptimis, su nors baisiomis paslaptimis, ar ne išdaviko paslaptis, su mylimuoju mokiniu. Ne, nuo šiol jis pats gyvens. Ir ne jis vienas, bet ir tėvas. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Aš ir tėvas. Šventosios dvasios gali ateisime ir apsigyvensime. Tavo širdy mes būsim su tavim nuolat. Iki pasaulio, iki laikų pabaigos. Tiek, kiek tu leisi mums būti tavyje. Nes žinoma, kiekvieną kartą, kai mes nusidedam, o nuodėmė yra nekas kita, kaip atsisakymas mylėti, tai žinoma, mes atsisakome Dievo gyvenimo mumyse, nes Dievo gyvenimas yra meilė. Ir kaip sakiau, nuodėmė yra atsisakymas mylėti, jeigu atsisakau mylėti, aš atsisakau Dievo gyvenimo manyje, aš atsisakau Dievo. Tada, žinoma, jis negali pasilikti manyje. Bet tiek, kiek aš sutinku mylėti, tiek aš sutinku leisti Dievui visai trejybei gyventi manyje, tėvui ir sūnui, būtent šventosios dvasios galia. Todėl jums yra geriau, kad aš iškeliauju, nes nuo šiol, kai ateis paraklėtas, aš galėsiu kartu su tėvu gyventi tavo širdyje daug intimiau, daug giliau, negu mes gyvenome kartu tuos 3 metus, kai mes kartu keliavome po visą šventą žemę ir aš mokiau jūs dalykų, kuriuos esu girdėjęs iš tėvų. Kita nuostabi tema, kuri tik pagilina anksčiau minėtas, yra 15 skyrius, man asmeniškai gražiausias iš tikrųjų tos evangelijos skyrius, tai yra vynmedžių ir šakelių palyginimas. Aš esu tikrasis vynmedis, mano tėvas vynininkas, jūs esate šakelis. Kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, apipjausto, o neduodančio vaisiaus išpjauna. Vaisingą šakelę apipjausto, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Ir matom, kad kančia, jinai pati savaime mūsų negelbsti. Būti išpjautam iš vynmedžio, kaip nevaisingai šankelti, tai irgi patirti kančią. Bet tokia kančia, kuri kupina maišto, nevilties, neapykantos. Žinoma, kad tokia kančia absoliučiai negelbsti. Bet kančia, kuri yra šmeilės, kai esi apipjaustomas tėvo vynininko peilio, jinai duoda dar daugiau vaisių, būtent meilės vaisių. Kai kančia tampa Jėzaus pavyzdžiu meilės išraiška. Mūsų nuodėmės suniokotoj prigimty kančia reiškia blogį. Tačiau čia irgi yra didysis Jėzaus stebuklas. Išdrįšiau palyginti su tuo eucharistiniu stebuklu, kai duona ir vynas yra perkeičiami į Jėzaus kūną ir kraują. Taip ir mūsų šita nevilties, neapykantos kupina kančia, jinai perkeičiama Jėzaus į meilės išraišką. Jis nepašalina kančios, bet suteikia jai naują prasmę, kad mes nepabėgdami nuo kančios, nes neįmanoma nuo jos pabėgti, bet užuot būdami jos visiškai sugriautis, suniokonti, sužaloti, sunaikinti, mes kaip tik per tą kančią galėtume būti išgryninti, iš mūsų meilė galėtų būti išgilinta. Ir tokiu būdu mes galėtume dar giliau įeiti į tą artumą, į kurį Dievas kviečia šituo kojų nuplovimo gestu, kad galėtume nešti vaisių. Ir koks yra tas vaisius, kurio tėvas laukia, tai yra meilė. Tai yra meilė ir būtent todėl Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite padaryti. Ir mes sakytume, tai nesąmonė, mes tiek visko galime padaryti be Dievo ir pažiūrėkime mūsų laikų pasaulį ir ne tik mūsų laikų pasaulį. Visais amžiais žmonės darė nuostabių dalykų, visiškai be jokio santykio su Dievu. Aišku, ne visi tokie buvo, ačiū Dievui. Tačiau ši viesa šitiems Jėzaus žodžiams suprasti yra 1 Korintiečiams 13 skyriuje. Čia viena tas bažnyčios tėvų metodas, aiškinti raštą pačiu raštu. Ten Paulius mums atskleidžia, kad aš galėčiau kalbėti žmonių ir angelų kalbomis. Pranašystės dovaną turėčiau ir pažinčiau visą paslaptis ir visą mokslą. Išdalinčiau visą turtą vargšams, atiduočiau savo kūną sudeginti, reiškia, mirčiau baisiausią kankinio mirtimį, jeigu aš neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Štai ką reiškia, kai Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite padaryti. Ką mes darytume, jeigu tai yra be meilės, Dievo akise tai yra niekas. Tai yra niekas. Tiek dvasiniai, tiek emociniai, tiek menas, technika. Ką mes bedarytume, jeigu tai yra be meilės, kuri yra Jėzus, be manęs jūs nieko negalite padaryti, Dievo akise tai yra niekas. Bet su Jėzumi, Jėzuje, per Jėzų, net menkiausias dalykėlis, kaip šventoj kūdikėlio Jėzaus teresėlė, ar ne, pakelia, siūlo galą iš meilės. Ir šitas siūlo pakelimas iš meilės. Jis turi amžiną vertę. Dievo akise šitas meilės veiksmas yra daug nepalyginti didesnis, nes jis yra amžinas, negu, nu, nežinau, kokį čia paimsim pavyzdį. Kokio dangoraižio pastatymės. Tai SpaceX raketos paleidimas į Marsą. Tai yra niekas Dievo akise, jeigu tai nėra iš meilės. O toks visiškai niekieno nepastebėtas veiksmas, jis yra kupinas meilės, nes jis padarytas su Jėzumi ir Jėzuje, kaip jo vynmedžio šakelis, kuri neša tėvo laukiamo vaisiaus, meilės vaisiaus. Toliau, čia vėl, kaip sakiau, 15 skyriui tam pačiam, Jėzus pagilina tą naują įsakymą, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Čia vėl nuostabus apriškimas, kurio musulmonai negali suvokti, tai yra kaip šventpakystė. Kaip? Mes esame tarnai Dievo. Dievas yra absoliutai transcendencija. Mes esame tik tai virusai ant dulkelės šitoj didžiuliai visatoj, kuri nesugeba net apimti to, kuris jie yra sukūręs. Ir jūs sakot, kad mes esame draugai, neįmanomas dalykas. Todėl jie negali melsis tėvę mūsų. Kaip mes galim Dievą vadinti savo tėvą? Neįmanomas dalykas. O Jėzus sako, jūs aš draugais vadinu ir dovanoja šitą maldą tėvę mūsų. Kodėl? Būtent todėl, kad jis įsileidžia mus į šitą savo dieviško gyvenimo intimumą gelmes, kad gyventume tą patį gyvenimą kaip ir jis. Žinoma, kad mes ir toliau liekame tvariniai, sutvėrėjų tvarinių yra tokia bedugnė, dar didesnė bedugnė negu tarp kokios nors krusdėlės ir žmogaus, arba tarp žmogaus ir aukščiausio iš angelų serafimų, yra dar didesnė bedugnė, žiūrint iš būties perspektyvos, bet iš gyvenimo perspektyvos mes gyvename tą patį gyvenimą.
Girdėjome brolio Juanito kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymą Kristaus kančia Evangelijoje pagal Joną.